Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunëshevci, do të jemi ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Në Kosovë, vrasjet pocënojnë sigurinë publike. Dëmët nga shiua vështërsojnë trajtimin pacientëve me kancer në qendrën klinike universitare të Kosovës. Si mund të përfitoni subvencione për izolimin e shtëpisë është një raport që do t'ju sjellë më shumë informacione. Për këto dhe materialet e zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtam edhe më lartë, tre persona janë vrarë nga të shtënat e armëve brenda një jave në Kosovë. Të tri vrasjet e kanë ndodhur në hapësirat publike. Për këtë arsye, profesorët e sigurisë kërkojnë nga autoritetet e rendit që të shtojnë masat e kontrollit në mënyrë të konfiskojnë armët ilegale që gjenden në duart e qytetarëve. Nadije Ahmeti ka përgatitur raportin në vazhdim.
Tri vrasje gjatë përleshjeve me armë zjarri kanë ndodhur brenda pak ditësh në territorin e Kosovës. Këto incidente po paraqiten shqetësuese për profesorët e sigurisë, pasi sipas tyre siguria publike pocënohet nga krimet të natyrave të ndryshme. Vrasja fundit ka ndodhur te Enta në Skënderaj. Në një kafene në fshatin Ironik të kësaj komune, një 39 vjeçar ka vdekur si pasojë të shtënave me armë zjarri dhe tre persona të tjerë janë lënduar. Tri ditë më parë, më 7 gusht, në një lokal në qytetin e Klines, me armë zjarri është vrarë një person në rreth të 50-tave. Kurse me 4 gusht në një lokal në qendër të Prishtinës, një person ka vdekur dhe 17 persona të tjerë janë lënduar gjatë një përleshje me armë zjarri. Nga muaj janar deri në korrik të këtij viti, sipas autoriteteve të rendit, kanë ndodhur 14 vrasje, 2 nga ato nga pakujdesia, ndërkaq që në vitin 2022 janë regjistruar 21 vrasje. Numri i madh i armëve ilegale në duart e qytetarëve paraqitet problem për sigurinë publike, thot profesori i shkencave të sigurisë Avni Islami, duke shtuar se shqetësuese mbetet fakti se ditëve të fundit vrasjet kanë ndodhur në lokale ku frekuentohen nga qytetarët.
Persona të autorizuar me armë hyjnë pa problem në vende të tilla, mendoj që kjo duhet bëhet edhe nga ana e pronarëve, të cilët duhet jenë kujdesshëm, duhet që të përdoren mekanizëm që të identifikohen armët në mënyrë që persona të autorizuar të mos hyjnë vende me armë.
Ai konsideron se autoritetet e sigurisë duhet të shtojnë veprimet e tyre për të larguar armët ilegale nga duart e qytetarëve. Në këtë mënyrë mund të rritet niveli i ruajtjes së qetësisë publike.
Armët e vogël do duhej që të bëhet një vetëdijsim. Fjala të shkojë deri tek qytetari më i thjeshtë që armët të cilat i posedojnë të bëhet kërkesa e tyre për leje.
Policia e Kosovës nuk ka dhënë ndonjë përgjigje rreth numrit të armëve ilegale. Por një holumtimi vitit 2015 i Ministrisë së Punëve të Brendshme në Kosovë tregon se 250.000 është numri i armëve ilegale që kanë në posedim qytetarët. Institucionet e sigurisë për vite me radhë realizojnë projekte, fushata, sensibilizuese dhe plane operacionale që ndërlidhen me parandalimin dhe konfiskimin e armëve ilegale, thonë në një përgjigje nga Policia Kosovës. Gjatë një viti, si pas tyre, konfiskohen deri në 1500 armë të ndryshme ilegale dhe deri 20.000 municion të kalibrave të ndryshëm. Vetëm nga muaj janar deri në muajin korrekt të këtij viti, policia e Kosovës ka konfiskuar 363 armë zjarri ilegale, kurse vitin e kaluar 1437. Për të ruajtur rendin dhe qetësinë publike, policia nga 8 gushti ka filluar zbatimin e planit operativ të quajtur Goditja. Gjatë këtij plani, thuhet në një komunikat, do rritet e numri patrullimeve policore kryesisht në qendra urbane, në ato pjesë ku ka më shumë lokale dhe kafeteri. Kryeqyteti i Kosovës, Prishtina, është qyteti më i frekuentuar nga qytetarët dhe me numrin më të madh të lokaleve. Për këtë arsye, zyrtarët e kësaj komune po konsiderojnë si nevojë urgjente krijimin e policisë për kryeqytetin. Lulzim Fushtica, drejtori për siguri dhe emergjenca në komunën e Prishtinës, për Radio Evropa e Lirë tha se krijimi i kësaj policie do parandalonte krimet eventuale dhe do rriste nivelin e sigurisë publike në vend. Krijimi i policisë së kryeqytetit, parashihet edhe me ligjin për kryeqytetin e Republikës së Kosovës, i miratuar në kuvendin e Kosovës në vitin 2018.
Ne jemi prezant në të gjitha pikat, në të gjitha fushat e veprimtarisë dhe do të kemi siç e më shumë edhe ta implementojmë edhe policimin e bashkësisë që është një prej shtyllave kryesore të funksionimit të policive moderne.
Përmes planit policimin e bashkësisë, qytetari ka mundësi që të njohë policët që patrullojnë lagjet e tyre dhe të komunikojnë me ta rreth shqetësimeve dhe brengave që kanë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org.
Qeveria e Kosovës ka vendosur të subvencionojë rreth 2000 familje për izolimin e shtëpive të tyre me qëllim të kursimit më të madh të energjisë elektrike dhe rritjen e mirëqenies në shtëpitë individuale. Në vazhdim, gazetarja Luljeta Krasniqi ju sjell një material me informacione se si qytetarët mund të përfitojnë nga subvencioni i qeverisë së Kosovës për izolim të shtëpisë.
Me qëllim kursimin më të madh të energjisë dhe rritjen e mirëqenies në shtëpitë individuale, qeveria e Kosovës ka vendosur të subvencionojë rreth 2000 familje për izolimin e shtëpive të tyre. Ky subvencion do të përfshijë koston e izolimit të jashtëm të shtëpisë, ndrimin e dritareve dhe të derës së hyrjes, si dhe izolimin e kulmit. Aplikimi në thirrjen për masa të eficiencës së energjisë për shtëpitë individuale të banimit mund të bëhet përmes platformës elektronike e-Kosova në seksionin Grante dhe Subvencione. Qytetarët mund të aplikojnë nga 8 gushti deri më 25 shtator 2023. Ata të cilët i plotësojnë kriteret do të përfitojnë një subvencion prej 45% të kostos së investimit e kufizuar në shumën prej 5500 eurosh. Për këtë projekt janë ndarë gjithsej 10 milion euro. Projekti mbështetet nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit IPA, Pako për mbështetjen e energjisë, i aranzhuar nga Qeveria e Kosovës dhe i zbatuar nga Fondi i Kosovës për eficiencë të energjisë. Pronat të cilat janë në bashkëpronësi të bashkëshortëve ose në pronësi të grave, do të subvencionohen me 50% të kostos së investimit. Për të vërtetuar se një shtëpi është në pronësi të një gruaje ose në bashkëpronësi nga bashkëshortët, në sistemin e aplikimit, duhet të futet edhe certifikata e pronës, e cila nuk duhet të jetë më e vjetër se 6 muaj. Të drejtë aplikimi për të përfituar subvencion kanë të gjithë qytetarët, të cilët i përmbushin kriteret e përcaktuara. Aplikimet do të trajtohen mbi bazën kush vjen i pari, shërbehet i pari, për sa kohë që ka fonde të lira apo që buxheti të rishikohet. Kushti detyrueshëm për të përfituar nga subvencioni është izolimi termik i murëve të jashtme të shtëpisë. Kriteri tjetër është që shtëpia të jetë e banueshme, si dhe në 24 muajt e fundit të ketë konsum të energjisë elektrike prej së paku 250 kWh për muaj. Për të përfituar nga subvencioni, kusht kyç është që shtëpia të mos ketë izolim termik ose të jetë nën kërkesat minimale teknike, që përfshin trashësi të izolimit të